Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče i dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije ova emisija je snimljena i nije direktan prinos. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. 6. maja videokonferencija Evropska unija Zapadni Balkan o utvrđivanju prioriteta. UN pozvale na zaustavljanje deportacije migranata tokom pandemije. Kancelarija za ljudska prava Ujedinjenih nacija pozvala je vlade Meksika i Centralne Amerike da razmotre zaustavljanje deportacija tokom pandemije COVID-19. Pompeo optužio Kinu da krizu koristi za ostvarivanje teritorijalnih ambicija. Američki državni sekretar Mike Pompeo zatražio je od Kine da dozvoli pristup inspektorima u svoje osjetljive laboratorije. Ministar financija Srbije Siniša Mali izjavio je da su na sjednici vlade Srbije usvojena tri važna dokumenta. Rebalans budžeta za 2020. godinu, uredba koja detaljnije objašnjava isplatu 100 eura svim punoljetnim građanima Srbije koji izraze želju da dobiju novac i uredba koja se odnosi na ugovor između vlade Srbije i poslovnih banaka. U nastavku emisije možete čuti: kakav je odnos vlasti prema nezavisnim medijima u Srbiji tokom vanrednog stanja? Iskustva N1 prenosi producent ove televizije Igor Božić.
Vi shvatite zapravo da ste se odjednom našli u nekoj vrsti kampanje i gde otprilike vlast ne vidi jednog drugog političkog neprijatelja osim novinara koji pokušavaju da izveštavaju onome šta se zapravo dešava.
Kako pandemija i zaustavljanje svih sportskih događaja utiče na same sportiste i sport uopšte? O tome za program Radio Slobodna Evropa govori novinar Nebojša Šofranac.
Ovo je pauza koja je svima mnogo svetila i došla u najgore moguće doba. Znači, nije moglo da se ni zamisli ni izražira gore nego vlasti zbog termina i zbog toga što svi treba da se vrati u formi, u ritam i tako dalje.
Čućete i kako se obilježava Ramazan u Novom Pazaru u vrijeme pandemije. Aladin Imamović kaže:
neki zajednički uftari sa našim roditeljima, sa prijateljima, to sada će definitivno biti nemoguće. Neće ovo biti onaj pazarski Ramazan. Ja ću se lično osjećati kao da postim u nekom drugom gradu.
U narednih pola sata ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon izjave ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića da ilegalne migrante u Bosnu i Hercegovinu treba hitno deportovati, te optužbi na račun ambasadora Pakistana u BiH da ne sarađuje dovoljno sa BiH institucijama kako bi se pakistanski migranti deportovali u zemlju porijekla, pakistanski ambasador je za Radio Slobodne Evrope izjavio da su ovakve izjave nedopustive, jer je dosadašnja saradnja uvijek bila besprijekorna. Što je nakon sastanka sa ambasadorom potvrdio i predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, informiše Mirna Sadiković.
Pakistanac Ali Hasan, smješten u jednom od prihvatnih centara u Bihaću, već 3 godine pokušava da se domogne Italije. Nakon Turske, Grčke, Srbije, obreo se u Bosni i Hercegovini.
Now I'm here and try...
Sada sam ovdje. U zadnjih 6 mjeseci pokušavam da se domognem Italije, ali bezuspješno, kaže Ali Hasan, koji se uskoro može suočiti sa povratkom u rodni Pakistan. Naime, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić zatražio je od službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine da pripreme deportaciju ilegalnih ekonomskih migranata. Služba za poslove sa strancima zaprimila je nalog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine za poduzimanje mjera i radnji kada je u pitanju pripremanje udaljavanja ilegalnih migranata sa teritorije Bosne i Hercegovine, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Mirsad Buzar, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima.
Ono što je jako bitno istaći jeste da je služba za poslove sa strancima, kada posmatramo period 2018. 2019. i 2020. godina, registrovala blizu 58.000 migranata na teritoriji Bosne i Hercegovine. I do jučerašnjeg dana imamo registrovanih blizu 4.500 migranata. Dakle, kao što sam rekao, od početka, od samog kontakta sa migrantima, mi pokušavamo utvrditi identitet i pokušavamo odmah nuditi mogućnost dobrovoljnog povratka u njihove zemlje porijekla. Naravno, kažem, mogu reći da smo, evo, od početka krize, od početka 2018. godine do danas, blizu 1670 migranata uspjeli vratiti u njihove zemlje porijekla.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić izjavio je također kako ambasador Pakistana u Bosni i Hercegovini ne sarađuje dovoljno na rješavanju problema povratka pakistanskih migranata u njihovu zemlju, te da će ga proglasiti nepoželjnom osobom u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se takav odnos ne promijeni, ambasador Pakistana u Bosni i Hercegovini Muhammed Khalid u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da izjavu ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića smatra nečuvenom, te da redovno održava kontakte sa predstavnicima vlasti kako u Pakistanu, tako i u Bosni i Hercegovini. Ambasada je uvijek dostavljala službi za odnose sa strancima Bosne i Hercegovine potvrde o porijeklu Pakistanaca i nudila usluge izdavanja putnih dokumenata po hitnom postupku. Kao posljedica toga, 73 pakistanska migranta su deportovana u periodu od maja 2019. do marta 2020. godine, stoji u izjavi pakistanskog ambasadora. Ambasador je danas pozvao Šefika Džafirovića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Biseru Turković, ministricu vanjskih poslova, i iznio svoje primjedbe, stoji u saopštenju. Oba zvaničnika su garantovali ambasadoru da će se pobrinuti da ovakve izjave ne narušavaju snažne prijateljske odnose koji su izgrađeni proteklih godina između Pakistana i Bosne i Hercegovine, stoji u izjavi koja je dostavljena Radiju Slobodna Evropa. Iz službe za poslove sa strancima potvrđeno je da je dosadašnja saradnja sa ambasadorom Pakistana u Bosni i Hercegovini bila uspješna i da prilikom utvrđivanja identiteta migranata koji uglavnom nemaju adekvatne lične dokumente, problem predstavlja što druge zemlje porijekla migranata nemaju svoje ambasade u Bosni i Hercegovini.
Primjera radi, navešću da ambasada Afganistana iz Sofije pokriva Bosnu i Hercegovinu, ambasada Maroka iz Zagreba pokriva BiH, ambasada Alžira iz Rima, ambasada Iraka iz Beograda, i samim tim je u tom smislu na neki način otežana ta vrsta komunikacije sa ovim diplomatsko-konzularnim predstavništvima. I naravno, tu se pojavljuje niz nekih problema, posebno kada je u pitanju brzina tih provjera koje mi upućujemo prema ovim ambasadama. Dakle, zna se nekada desiti da i po par mjeseci iščekujemo odgovore od ovih ambasada kada je u pitanju provjera identiteta.
Buzar kaže da je pojavom koronavirusa i mjerama koje se preduzimaju za sprječavanje širenja virusa kako u susjednim zemljama, tako i u Bosni i Hercegovini, došlo do značajnog pada dolaska novih migranata. U aprilu mjesecu ove godine registrovano je svega 39 migranata koji su novo pridošli u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vanredno stanje u Srbiji uvedeno 15. marta zbog pandemije COVID-19 obilježili su uhapšenje jedne novinarke zbog teksta o stanju u bolnici, pokušaj vlade da centralizuje način informisanja te nemogućnost da novinari desetak dana učestvuju na preskonferencijama kriznog štaba koji je osnovni izvor informacija o epidemiji. U upravo objavljenom godišnjem izvještaju organizacije Reporteri bez granica, Srbija je pala za 3 mjesta na listi medijskih sloboda. Na 93. mjestu od 180 rangiranih zemalja, Srbija je slabije rangirana od svih zemalja regiona osim od Crne Gore. Pripremila Ljudmila Cvetković.
I vi shvatite zapravo da ste se odjednom našli u nekoj vrsti kampanje i gde otprilike vlast ne vidi ni jednog drugog političkog neprijatelja osim novinara koji pokušavaju da izvještavaju onome šta se zapravo dešava.
Kaže za RS Igor Božić, izvršni producent regionalne kabelovske televizije N1, govoreći o odnosu vlasti prema nezavisnim medijima tokom vanrednog stanja. Producent N1 Igor Božić kaže da se posle početne dobre saradnje odjednom sve promenilo, da jedan broj javnih funkcionera počinje na preskonferencijama da odgovara vrlo osiono i da istovremeno novinari bliski vlastima u svojim pitanjima počinju da targetiraju ono što ova televizija radi.
Moja pretpostavka je da je postavljanje tih pitanja koja su umela da budu nezgodna u smislu da su otkrivala neke informacije koje do tada niko nije želeo da otkrije, doveli do toga da cijela javnost u Srbiji
moglo da čuje zapravo da se da nije sve tako idealno kao što je uporno pokušavalo i da se predstavi.
Gordana Bjeletić, urednica Južnih vesti iz Niša, kaže da su u jednom trenutku svi izvori informacija bili zatvoreni. Redakcija Južnih vesti je, kako objašnjava, u tom trenutku jedino rješenje videla u tome da se obraća direktno kriznom štabu i morala je da angažuje dopisnika u Beogradu.
I to je bila jako trudna situacija, zato što je ta njegova pitanja su vrlo često imala kao neku ulogu da on informiše članove kriznog štaba šta se na jugu dešava. Gerontološki je primjer.
Od 11. do 20. aprila novinari nisu mogli da prisustvuju konferencijama za medije kriznog štaba, a pitanja su mogli da šalju elektronskom poštom pre početka presa. Kako je tada objašnjeno iz vlade Srbije, to je učinjeno zbog, citat, sve veće zabrinutosti novinara, snimatelja i fotoreportera za svoje zdravlje i nakon prigovora o ugroženosti na konferencijama za medije predsjednika i članova vlade, kao i stručnjaka. Kraj citata. Domaće medijska i novinarska udruženja zatražila su od vlade Srbije da novinarima omogući praćenje konferencija za medije i uživo. U situacijama kada novinari nisu bili prisutni, nije bilo moguće reagovati kada se ne dobije odgovor, kaže Igor Božić.
Evo, ja ću navesti posljednji primjer gdje smo mi pitali konkretno za ljude koji su imali recept za lek Hlorikin i koristili su ga za neke svoje autoimune bolesti. I na naše pitanje zbog čega ga nema u apotekama, odgovor je bio mi ga imamo u kliničkom centru Vojvodine, a verujem da ga imaju u apotekama i to je bilo sve.
Na pitanje da li je narušeno pravo građana na informisanje time što novinari nisu mogli da prisustvuju konferencijama za štampu i što nije odgovarano na sva pitanja, u Ministarstvu za kulturu i informisanje kažu za RSE da novinarima nije bilo uskraćeno pravo da postavljaju pitanja jer su to mogli da urade e-mailom.
Stoga mislim da vaša teza da je narušeno pravo građana na informisanje nije tačna. Vlada je donela uredbu da novinari ne prisustvuju konferencijama za medije zbog njihove sigurnosti i očuvanja zdravlja. Imajte u vidu da ni u jednoj redakciji nije zabeleženo da je neko od novinara ili urednika oboleo od koronavirusa.
Navodi u odgovoru državni sekretar Aleksandar Gajović. On je dodao da je siguran da je krizni štab dao sve odgovore koji su u datom trenutku bili značajni za građane. Primećen je i trend da su neka pitanja ostajala bez odgovora jer su ih članovi kriznog štaba karakterisali kao politička. Nekoliko redakcije je bilo prestalo da šalje pitanja elektronskom poštom smatrajući da takav način komunikacije sa sagovornicima nije ni u novinarskom niti u javnom interesu. Među njima je bila i novinska agencija Beta, čiji glavni urednik Dragan Janjić kaže da vlast od kako je uvedeno vanredno stanje vodi računa da se ne izgubi oštrica političke kampanje.
To samo po sebi znači izbjegavanje nekih suštinskih pitanja, bavljenja suštinskim temama i tako dalje. Taj pristup naravno određuje i odnos prema medijima koji se kritički izražavaju ili kritički odnose prema onome što vlasti rade. Tako da su mediji koji nisu spremni da bezuslovno slušaju tu samo smetnja koja će biti gurana u stranu sve više i više.
Američka agencija Associated Press ocenila je sredinom aprila da dok vlade zemalja širom sveta sprovode vanredne mere da zadrže ljude kod kuće i zaustave pandemiju koronavirusa, neke su nezadovoljne zbog ukazivanja na pogrešne korake, a druge koriste krizu da učutkaju kritike i učvrste kontrolu. AP je za to naveo primjere iz Tajlanda, Egipta, Mađarske i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Lideri Evropske unije dogovorili su u četvrtak uveče osnivanje fonda za oporavak privrede, preko koga će se prikupiti 1000 milijardi eura investicija. Potvrdili su i da će dogovorenih 540 milijardi eura pomoći biti distribuirano kroz postojeće mehanizme do 1. juna. Bilo je nesuglasica kako finansirati prijeko potrebnu pomoć, ali je italijanski premijer Giuseppe Conte rekao da je ostvaren veliki napredak. Ipak, pokazalo se i na ovom samitu da nema dogovora o euro obveznicama, odnosno uzajamnosti duga. Svijet i Dragan Štavljanin.
Lideri Evropske unije su zadužili Evropsku komisiju da do 6. maja da predlog za budžet za period 2021-2027. godina, uključujući fond za obnovu privrede. U Evropskom bloku postoje nesuglasice oko podele tereta, jer se Holandija, Danska, Austrija, Nemačka i Švedska protive francuskom planu o načinu podrške oporavku Italije i Španije. Italija, koja je najteže pogođena krizom, tražila je od ostalih članica, pre svega bogatih na severu Evrope, da pokažu više solidarnosti. Međutim, italijanski premijer Giuseppe Conte izrazio zadovoljstvo sa onim što je dogovoreno u četvrtak, nazvavši ga važnom prekretnicom u evropskoj istoriji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je rekao da su ostale razlike. On je dodao da nije postignut konsenzus o prebacivanju pomoći ka regionima i sektorima najteže pogođeni krizom novog koronavirusa. Macron se zalagao tokom videokonferencije šefova država i vlada Evropske unije za veliki plan obnove, koji ne bi uključivao samo zajmove, već i poklone. Ako ostavimo da padne deo Evrope, cela Evropa će pasti, ocjenjuje Macron. Pariz se zalaže za plan obnove reda veličine od 5 do 10% brutodruštvenog proizvoda, što je između 800 i 1600 milijardi evra, oko koga postoji načelna saglasnost unutar Unije. Međutim, nema slaganja oko načina raspodele tih sredstava. Macron želi izdavanje dugova sa zajedničkom garancijom da bi se finansirali budžetski transferi ka posebno pogođenim regionima i sektorima, uz vrlo stroge propise koje bi svi prihvatili. O tome nema konsenzusa, ipak to je odgovor koji treba da imamo i mislim da naša Evropa nema budućnosti ako ne umemo da postignemo takav odgovor, rekao je francuski predsjednik. Nemačka kancelarka Angela Merkel je upozorila uoči samita da se zemlja ne suočava sa krajem pandemije, već tek početkom, dodajući da Nemačka treba da bude spremna na drugačije, odnosno mnogo veće doprinose budžetu Evropske unije. Svjesni napisa u medijima o nesuglasicama u Evropskoj uniji, njeni lideri su nastojali da izbjegnu rasprave koje bi otvorile stare podele na bogati i štedljivi sever starog kontinenta i ekonomski pogođen, ali rastrošni jug, prenosi BBC. Zbog toga nije bilo pretnji Italije da će napustiti samit, niti negodovanja Holandije oko izdavanja euroobveznica. Na ovom samitu su nastojali da se predstave kao jedinstveni front, stoga je ključna poruka da mi se raspravljamo, ali postoji solidarnost unutar Evropske unije. Na kraju ćemo pronaći rješenje, prenosi BBC. Vruća debata o planu ekonomskog oporavka ostavljena je za drugu priliku. Vruć krompir je prebačen u ruke Evropske komisije, koja ima ni malo lak zadatak da pripremi predlog prihvatljiv za podeljene članice bloka.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
10.000 državnih zastava Srbije uči uskršnjih praznika poklonjeno je prema odluci grada Beograda građanima Beograda u ime predsjednika Srbije, kako bi građani isticanjem tih zastava na balkonima i prozorima dali podršku onima koji se tokom pandemije bore za ljudske živote. Iz grada Beograda za Radio Slobodna Evropa navode da za ove zastave nije izdvojen novac iz budžeta, već da su one donacija. Radio Slobodna Evropa ipak nije dobio odgovor grada Beograda i predsjednika Srbije na pitanje ko je donirao zastave u ime predsjednika, kao i da li je predsjednik Srbije zastave naručio na javnom tenderu. Sonja Gočanin.
Zoran Milosavljević, stanar zgrade u ulici Grčića Milenka u beogradskoj opštini Vračar, kaže da su oči Uskrsa u večernjim satima dvojica mladića zazvonila na njegova vrata i ponudili njegovim ukućanima da javno istaknu zastavu Srbije. Zastava je, kako su objasnili, poklon grada Beograda.
Tako da su moji ukućani mene zvali, pitali da li smeju to da prihvate, o čemu se radi, da ističu srpska zastava, normalno i ljubavi prema svojoj zemlji i narodu, jer sam rekao kako da ne uzmete i pitao sam u koju svrhu se to radi. Tako da je rečeno da će uskoro biti snimane zgrade, to je slikane i da će to izaći u medijima.
Zoran kaže da je prihvatio da istakne zastavu, a to je, kako tvrdi, prihvatila i većina stanara u njegovom soliteru. Prema rečima Gorana Vesića, zamenika gradonačelnika Beograda, zastave su poklonjene kako bi na taj način građani glavnog grada pokazali podršku lekarima, medicinskim sestrama, farmaceutima i svima onima koji se u ovoj situaciji bore za živote ljudi. Radio Slobodna Evropa uputio je pitanja gradu Beogradu, između ostalog, da li je grad Beograd i kada nabavio 10.000 zastava. da li je sprovedena javna nabavka ili su zastave donirane gradu.
Zastave Republike Srbije koje je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić podelio građanima su donacija gradu Beogradu. Grad Beograd nije kupovao zastave, niti ima predviđen novac u budžetu za tu namenu.
Piše u odgovoru grada Beograda. Ipak odgovor na pitanje Radija Slobodna Evropa ko je donirao zastave gradu, odgovor nije stigao. Budući da su zastave podeljene građanima u ime predsjednika Srbije, Radio Slobodna Evropa se obratio instituciji predsjednika Republike Srbije sa pitanjima da li je ta institucija donirala 10.000 zastava gradu Beogradu, da li su zastave nabavljene na javnom tenderu ili su donirane. Odgovor do kraja rada na ovom prilogu nismo dobili. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, kaže da u slučaju donacije ovih zastava gradu Beogradu ima više nejasnoća, a najspornije pitanje je, kako navodi, deljenje zastava u ime predsjednika.
Grad Beograd može da radi razne poslove i svoje nadležnosti i u svoje ime, dakle, ali ništa od toga oni ne mogu činiti u ime predsjednika države. I ono što je, dakle, ovde najspornije je upravo to što se umjesto prikazivanja sopstvenih odluka zamjenik gradonačelnika pozvao na autoritet predsjednika.
On dodaje da je također potencijalno problematičan kriterijum po kome su zastave deljene građanima Beograda.
Ako je ideja bila da se one istaknu na zgradama, onda bi bilo najlogičnije da je grad recimo pozvao predsjednike skupštine stanara i upravnike zgrada, pa da se onda distribucija obavila kroz neke takve kanale. Dakle, ništa od toga nije bilo objavljeno ni unapred, ni post festum, tako da imamo krajnje nejasnu situaciju.
Transparentno Srbije je zato povodom ovog slučaja uputila dva zahteva za pristup informacijama od javnog značaja gradu Beogradu i predsjedniku Srbije, kojim traži sva dokumenta koje se odnose na odluku o dodeli zastava, dokumenta u kojima se može vidjeti kriterijum za dodelu i dokument kojim predsjednik Srbije to odobrava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pandemija koju je izazvao koronavirus uticala je na sve sfere života, samim tim i na sport, koji je skoro u potpunosti zaustavila. Koliko će ovakva pauza, gotovo nezapamćena u istoriji sporta, uticati na njegovu formu i ekonomiju i koliko će vremena proći da najbolji sportisti budu ponovo viđeni u starom psihofizičkom izdanju? Čućemo u prilogu Anete Durović.
Virus korona zaustavio je sport u cijelom svijetu. Sportski novinar Nebojša Šofranac za Radio Slobodna Evropa kaže da u istoriji, otkad postoje sportska takmičenja u bilo kom obliku, od starih olimpijada, nije se desilo ništa kao ovo sada. Otkazana su velika takmičenja, a pauza koja je nastupila došla u najgore doba u jeku sportske sezone.
Ovo je pauza koja je svima mnogo štetila i došla u najgore moguće doba. Znači, nije moglo da se ni zamisli ni izražira gore nego ovako zbog termina i zbog toga što svi treba da se vrati u formi, u ritam i tako dalje. Puno je drugčiji bio ritam, koncepcija, plan dešavanja, a i naravno ovih najvećih sportista koji su imali taj biološki tajming na 4 godine da budu na vrhuncu ovog ljeta, sad se morate da spustiti pa da ponovo dižu formu.
Šofranac pojašnjava koliko teško ova pauza pada sportistima.
Pa teško, ali dosta teško, međutim, pratiti iz dana u dan i ono što razmislite što žele, oni ti prvi koji bi najviše htjeli da se igra i jako je bilo možda nekih sumnji u doba kad je bila i panike kad je stizale teške, zabrinjavajuće informacije oko pandemije, oko samog virusa, ali mislim da kako vrijeme ide da će to biti sve manje.
Dejan Peković, fudbalski agent i nekadašnji fudbaler, između ostalih podgoričke budućnosti Beogradskog Partizana, kaže za naš radio da je fudbal u posljednjih 15 godina postao globalni fenomen i da takav status ne može tek tako lako da izgubi.
Ogroman novac koji danas postoji u fudbalu i to tržište samoga sporta i fudbala je do najviše rastućih bilo u zadnjih 15 godina tržišta na svijetu, tako da sigurno će se u jednom dijelu osjetiti, ali vidjet ćete sami čim krene i posebno što će naredne pola godine, naredne godinu po dana ćemo imati evropsko prvenstvo u fudbalu i olimpijadu i svetsko prvenstvo u fudbalu, će opet cijeni igrača porasti, da će jednostavno i te reklame i taj uticaj tih najvećih kompanija kao što recimo ima Nike, ima za ovu sezonu 50 milijardi je budžet Nike, a samo možete zamisliti koliko može Nike utiče, ali to je 5 milijardi mjesečno ima budžet dolara da investira u sport i da funkcioniše.
Evo kako Peković doživljava sportiste i ovu pauzu koja im je nametnuta.
Sportisti su kao vojnici. Znači jednostavno, najbitnije je sve ono što ti narede, ti to ispoštuješ i nije teško sportistima, ja koji jednostavno, ja volim tu da kažem, koji jednom, makar kod nas ovdje u Crnoj Gori, koji jednom izdržao tu trening, kondiciju na Cvjetinom brigu, tu u Podgorici na 50 stepeni u julu, gdje malte ne možete postaviti ga da stojite po tušu, nego uzmete stolicu, premjestite stolicu, onda se tako tuširate, onda ovako dođe ovako jednostavno.
A klađenja su nezaobilazna od kada postoje takmičenja. Komentator Šofranac govori o tome kako kladioničarima pada situacija bez svog omiljenog hobija.
Stvarno jeste krajnje neobično jer kladionica je takva da živi 365 dana godišnje, dakle to je sad tako napravljeno da je bukvalno kad se završi u junu, odmah nešto novo počinje. Međutim, kriza je bila ogromna, da sam vidio samo onog prvog vikenda, 14. 15. marca, kad odjednom zatekli nema štata ili ovo moguće, abstinencija, međutim mislim da se sve nekako poklapa, da će za eto da kažemo 2-3 sedmice i otvoriti i kladionice kod nas i početi da se igra malo po malo širom Evrope i onda će biti nadoknađeno time što ćemo vjerojatno imati jun, jul, kako nismo nikad imali što se tiče klubskog fudbala, dakle jedno totalno vrelo ljeto da nadoknadi ovo što je sada propušteno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za pripadnike islamske vjeroispovijesti počeo je Ramazan, najvažniji i najsvetiji mjesec, u kojem je između ostalog počelo objavljivanje Kurana. To je mjesec posta, porodičnog druženja i zajedničkih molitvi i obroka. Međutim, zbog pandemije ove godine bit će sve drugačije. Prije svega vjernici neće biti u mogućnosti da odlaze u džamije. Iz Novog Pazara javlja se Amela Bajrović.
Za Novopazarca Aladina Imamovića ovaj Ramazan biće mnogo drugačiji nego ranijih godina. On kaže da će suština u duhovnosti, posvećenosti Bogu i molitvama ostati nepromenjena, ali da neće biti klanjanja teravija namaza u džamijama, tradicionalnog čekanja u red čuvenih toplih ramazanskih pitica ispred novopazarskih pekara, zajedničkih iftara sa širom porodicom i prijateljima, druženja do zore, odnosno sufura.
Ono što je meni naravno jako lijepo, jako drago je te, znači sad na krugu svoje uže porodice sa suprugom i ćerkom imati puno vremena provedeno zajedno. Međutim, oni neki zajednički iftari sa našim roditeljima, sa prijateljima, to sada će definitivno biti nemoguće. Ali ono što je bitno i što je suština svega, neće ovo biti onaj pazarski Ramazan, onaj pazarski ramazanski dan, to neće biti. Ja ću se lično osjećati kao da postim u nekom drugom gradu, to će me podsjetiti na dane kad sam bio student.
Vanredno stanje neće uticati na humanitarne aktivnosti obe islamske zajednice, čiji aktivisti će tokom ovog mjeseca podeliti brojne pakete sa prehrambenim namirnicama, pre svih ugroženim vernicima, sa prostora cijele Srbije. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.